Gepde ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda enataların yüzlörçösi daşary yurtların yokuru kucaylarında bilim alyan çağılarına pul iyi verip bilmeyen kösönyer. Muğu Türkmen banklarının çağılarına pul geçirmek isleyen enatalardan ediyen tədi talavı sebep bolyar. Yatlasak aprel ayının başından veri yurdun bankları daşary yurtlarda bilim alyan rayetlara pul iyi vermek üçün olorun yanlarındaki asıl resmi namalarının, şolsanda pasportlarının ve doğulu şakındaki şahadat namalarının banka getirilmeğini talav ediyerler. Bank işyerleri buyurun yokurdun geliyendiğini dilden aydıp yazmaça kararı görkezmeyerler.
Yüzlerce enata çağırlarının asıl resmi namalarını henüz de getirdip bilmeyer. Olar bu resmi namaları çağırlarının okuyan yurdundan uçurdu Türkmenistan'a geliyen tanış bilişleri arkalı getirmeye çalışıyorlar. Yöne bu o diyen başa varmayar. Asıl resmi namaları çemilen adamı ınanıp Türkmenistan'a getirdip olmayar. Onu tanış biliş tapmalı olyar. Sebebi kete ne tanış yolu uçulardan iyi verilen resmi namaların yitiyan halatları hem bolyar. Üstesine de bu usulü enataları 1000-2000 manat aralığına serişte düşer.
Dip yağdaydan habarlı ıtvarlı çeşmemiz aytdı. Meselim Türkiye'den Türkmenistan'a sapar ediyen yolcu bu resmi namalar üçün 50 dolar alyar. Bu mümanada den. Kavir yurtlardan geliyen yolcular bu hizmet üçün mundan da yokuru tölü talep ediyerler. Resmi namaları poçta bilen iyi vermek has köp vaqt yağda 2000 manada çenli koşmaçı çıktacı talep ediyer deyip çeşmemiz belledi. Türkmenistan daşarı yurtlarda okuyan rayetlerine Qarabağların ırhından ağzından 5 yese pes olan Merkezi Bankın kursu boyunca kesitli möçürdäki manady dollara çalışıp bermek mümkinçiligini göz öňünde tutýar. Emma bu mümkinçilikden diňe Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan tasdiklenen sanawa girdilen daşary yurt okuw jaýlarynda okuyan türkmenistanlylar peýdalanyp bilýärler. Mümkinçilige laýyklykda häzirki wagtda enatalar daşary yurtlarda okuyan çağalaryna her aýda jemi 250 dollar iýip berip bilýärler. Bu serişdäniň 200 dollary Western Union pul geçirme hyzmatlary arkaly iýip berilýän bolsa 50 dollary daşary yurtlarda okuyan rayetlerin Türkmen bankları tarafından berilen bank kartlarına geçirilýär. Ýöne yurdun banklarının şu ayın başından girden täze talabı yüzlerçe enatanın ve olorun çağalarının aprel ayı üçün pul geçirmek mümkinçiligini yitirmek töwekkülçülü bilen yüzbeýüz bolmagyna getirýär.
Ayın tamamlanmagyna ýene 2 iş günü galdy. Banklar şenbe günleri işlemeýärler. May ayında bolsa aprel ayı üçin pul berip bolmaýar. Enatalar we olorun çağalary bir ayın pul bermek mümkinçiliginden mahrum olmaktan juda aladalanýarlar.
Dip çeşmemiz aýtdy. Adatlyk täze talap we onuň sebäpleri barada kommentary almak üçin ýurdun bir näçe banky şolsanda Merkezi Banky we Senaat Banky bilen habarlaşmaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26-njy aprelde telefon arkaly eden synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistan'da enataların daşarı yurtlarda okuyan çağalarına pul uğratmak bilen bağlanışıklı kıyınçılıkları indi 6 yıldan gowrak wagt beri dowam edýär. Bu kıyınçılıklar wagtal-wagtal ýitleşýär. Muňa häkimetleriň pul iýip bermek mümkinçiliklerini iýdi giderli çäklendirmege, täze talaplary güýje girizmege sebäp bolýar. Fevralyň ahirinde marly enatalar çağalarına pul iýip bermek üçin ençeme gün nowata durmaly ýa-da 1000 manada çenli para bermeli bolýandyklaryny gurrun berdiler. Şonda Belarusda okuyan türkmenistanly talip bolsa, enataların öz vaqtında pul iýip bilmeýändigi, pulsuzlyk zerarly köp studentin okuwdan çykmaga, gyzlaryň ten satmaga mejbur bolýandygyny aýtdylar. Türkmen häkimetleri we meze serişdeleri yurtda pul iýip bermek bilen baglanşykly kynçylyklar we bularyň enatalary we olaryň daşary yurtlarda okuyan çağalaryna ýetirýän täsirleri barada açaçan gurrun gozamaýarlar.